Азаттык радиосу баардыгыңыздарга кутман таң каалап, эртең мененки программаларын улантат. Бүгүн 13-июль күнгө шейшемби. Сапат билим берүү мекемесинин жетекчисинин кыргыз жарандыгы боюнча маселеге байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке карата иш козголду.
Орхан Инандыны Анкарага берүүнү мыйзамдаштыруу аракети болуп жаткан биз күбө болуп жатабыз.
Өзбекстанда өзүн оппозиционер деп атап чыккан ырчы саясаттан убактылуу кеткенин жарыялады. Ал эми Түркмөнстанда президенттин уулу кызматынан дагы жогорулады.
Бердимухамедов. Мен сизди министр кабинетинин башчысы.
Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бирин башкарган Курбангулы Бердимухамедов өз уулунун макамын көтөргөнүн өкмөттүн 9-июлдагы кеңейтилген жыйынында жарыялады.
Кыргызстанда Кытайдан келген вакцина менен коронавируска каршы жапырт эмдөө башталууда.
Бүт жер боюнча барып, эл менен жолугушуп, резистент работа өткөзүп турушат да.
Мына ушулар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач соңку жаңылыктар Санжар Эралиевде сөз.
Саламатсызбы. Аксы районунун Ак жол айыл аймагындагы селде 6 киши каза болду, дагы 2 адам изделүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 12-июлда кечинде кыска мөөнөтү жаандан улам куктук колоттон сел түшүп 8 кишини агызып кеткен, арасында балдар да бар. Түндө 2 эркектин жана 4 аялдын сөөгү табылды, алардын тек жайы такталууда. Жалал Абаттагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу жаратылыш кырсыгы болгон жерге барды. Ал бизге жаңы эле төмөнкүчө маалымат берди.
Азыр биз эртең менен саат 6:00 бери ошо Ак жол айыл өкмөтүнүн Ак жол айылында турабыз. Жергиликтүү эл менен куткаруучулар сай боюнда дагы бир 2 жаш баланын сөөгүн издеп жатышат. Ал эми 6 адамды кечиндеси сөөгүн табышкан экен. Ал эми жаңы жол айыл өкмөтүнөн дагы бир адам жоголду деп ошону дагы издеп атышат
деп жеринен кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу маалымдады. Азаттык чекит орг сайтына толугураак кабарларды чыгарып турабыз. Талибандын согушкерлери Ауганстандын борбордук бөлүгүндөгү Газни шаарын курчоого алышты. Аталган аймактын жергиликтүү кеңешинин мүчөсү Хасан Ризаи кырдаал оор экенин айтты. Ушул жылдын май айынан тарта АШ баш болгон коалициялык күчтөр аскерлерин Ауганстандан чыгарып жатат. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден аскерлерин 11 сентябрга чейин ооган жергесинен чыгарып кетерин убада кылган. 12-июлда Кабулда Американын Оогонстандагы миссиясынын аякташына байланыштуу иш чара өттү. АШ Оогонстандагы аскер контингентинин командачысы генерал Остин Миллер өз кызматын тапшырып берди. Мындай кырдаалда Талибандын активдүүлүгү күчөп, түндүктөгү бир нече райондо ээлеп алды. Кербен шаардык кеңеши 3 жолу тең мэр шайлай алган жок. Мындан улам депутаттарды таратуу жана кайра шайлоо дайындоо өтүнүчү менен президентке кайрылуу жөнөтүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын Аксы районундагы жана Таш Көмүр шаарындагы өкүлү Казыбек Шадыбеков билдирди. Кербен шаарынын мэрин шайлоо алгач 7-июнга белгиленип, бирок кворум жоктугунан өтпөй калган. 21-июнда шайлоодо жалгыз талапкер Медет Айдаралиев талапкерлигин алып койгондуктан шайлоо токтогон. 5-июлда болсо мэр шайлоодо Айбек Атамкулов талапкер болгон, бирок кворум жоктугунан шайлоо дагы өткөн эмес. Кербен шаардык кеңешинде 31 депутаттык орун бар. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине өткөн партияларга 24-июлга чейин мандат берилет. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. 11-июлдагы шайлоонун жыйынтыгы жана добуш берүү жараянына байланыштуу түшкөн арыз даттанулар 2 жумага жакын аралыкта каралып, анан депутаттарга төш белгилер ыйгарылмакчы. Бишкектеги 45 мандатты 6 партия бөлүшөт. Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат 4 партияга, Токмоктогу 31 мандат 5 партияга берилет. Ал арада социал-демократтар партиясы Бишкек шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу ички иштер министрлигине жана Боршайкомго кайрылды. Бул тууралуу партия лидери Темирлан Султанбеков Азаттыкка билдирди. Ал шайлоодо алдыга чыккан партиялардын бири Эмгек партиясын добуш сатып алган деп сындап, БШК менен ички иштер министрлиги бул жагдайларды карап чыгышы керек деп эсептейт.
Шайлоодон дагы четтетишет дагы, бирок кайра-кайрадан шайлоо кылбай эле коюш керек. Алардын ордуна мына таза голос алгандарды киргизип коюш керек да.
Эмгек партиясынын өкүлдөрү мындай билдирүүнү куру доомат деп мүнөздөп жатышат. Алар 11-апрелдеги шайлоодо да 11-июлдагы шайлоодо да 18 000 тегерегинде добуш алганын, бул туруктуу колдоочулардын добушу экенин айтышууда. 11-июлда Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоодо 18 партия катышып 6 уткан, эмгек эң көп добуш алган. Жеңген партиялардын арасында социал демократтар да бар. Кубада миңдеген адам коммунисттик бийликке каршы нааразылык акциясына чыгып жатат. Кариб аралдарында жайгашкан бул мамлекеттеги өтө сейрек демонстрацияга чыккан жаштар диктатура жоголсун, эркиндик деген урандарды чакырууда. Президент Мигель Диас-Канель өз тарапташтарын башкала Гаванадагы демонстранттарга каршы чыгууга үндөгөн. Журналисттер кабарлагандай, полиция бийликке каршы чыккандарды таркатуу үчүн көздөн жаш агызчу газ чачты. Тартип сакчыларынын айрымдары желим таяктарды колдонгону маалым болду. Reuters агенттиги Гаванадагы күбөлөргө таянып 20 чакты адам кармалганын жазды. Акциянын катышуучулары ал жактагы окуяларды социалдык тармактар аркылуу түз чагылдырганга аракет кылганда бийлик интернетти өчүрүп салды. Францияда өтүп жаткан Канн кинофестивалинин алкагында кыргыз тасмаларына арналган көргөзмө ачылды. Бул кыргыз киносунун тарыхында аталган фестивалдагы алгачкы көргөзмө. Ал кыргыз киносунун 80 жылдыгына арналган.
Рахмат сизге, Санжар Эралиевден соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустардын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда өткөн-өтүп күн күркүрөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 29-34 градус, Таласта 27-32, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 28-33, Ысык Көлдө жана Нарында 20-25, Бийик Тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 31-33 градус болот. Чолпон атада маал-маал менен өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 20-22 градус. Бишкек шаардык милициясы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жана анын аппарат башчысы Фарид Ниязовго карата кылмыш ишин козгоду. Алар 2016 жылы Түркиянын 10 жаранына кыргыз жарандыгын мыйзамсыз берген деп айыпталууда. Кылмыш иши кыргыз жарандыгын алган түрк тектүү мугалим Орхан Инандыны Түркиянын чалгын кызматы уурдап, ал иш коомдук резонанс алгандан кийин козголду. Марат Тагаев кененирээк айтып берет.
Түркиянын чалгын кызматы Сапат билим берүү мекемелеринин президенти Орхан Инандыны уурдап кеткенден кийин кыргыз жарандыгын алган чет өлкөнүн жарандарын текшерүү иши башталды. Бишкек шаардык милициясы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен анын аппарат башчысы Фарид Ниязовго 2016 жылы Түркиянын 10 жаранына кыргыз жарандыгын мыйзамсыз берген деп коррупция беренеси менен айып койду.
Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен Түркия Республикасынын 10 жараны кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө мыйзамсыз чечим кабыл алынган,
деди шаардык милициянын басма сөз кызматынын тескөөчүсү Бактыгүл Акматалиева. Бул иш боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын калкты каттоо жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин мурдагы төрагасы Дүйшөн Сатыбалдиев камакка алынды. Ал Түркиянын жарандарына Кыргызстандын жарандыгы мыйзамсыз берүү боюнча түзүлгөн коррупциялык схемаларга тиешеси бар деп шек саналууда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев козголгон кылмыш иши тууралуу пикирин билдире элек, анын адвокаты Замир Жоошов кылмыш ишин бийликтин Орхан Инанды маселесин Атамбаевга шылтоо аракети деп баалады.
Бул деген жанагы бийлик Орхан Инанды Кыргызстан жаранын Турцияга берип жиберип, ошондон коомчулуктун нааразычылыгы жаралды. Мындай толугу менен бир абал болду. Ушул абалдан чыгуунун жолу катары булар деген ошо мурдагы президентке Атамбаевга жана Фарид Ниязовго иштерди козгоп коюу жолу менен өздөр бул абалдан чыгабыз деген ойдого дейм.
Адвокат Замир Жоошов Атамбаев президент болуп турганда чет мамлекеттин жарандыгы бар ондогон спортчуга дагы кыргыз жарандыгы берилген деген, ал үчүн эмнеге кылмыш иши козголбойт деп суроо салууда. Саясатчы Адил Турдукулов кылмыш ишин Орхан Инандынын уурдалышын мыйзамдаштыруу аракети катары баалап, 100 000 деген кыргыз жарандарынын дагы орус жарандыгы бар дейт.
Орхан Инандыны Анкарага берүүнү мыйзамдаштыруу аракети болуп жатканын биз күбө болуп жатабыз. Дагы саясий негизде экенин тастыктаган нерсе, мисалы 100 000 деген жарандар Орусияда башка мамлекеттерде жашап жатат кош жарандуулук менен. Эми алардын баарын териштирөбүз, анда аларга берген бүт ошол органдардын жетекчилеринде камаш керек болуп калат да турабы, ошондо кош стандарттуулук болбойт.
Бишкек милициясы мыйзамсыз жарандык алган Түркиянын 10 жараны тууралуу маалымат берген жок. Президентке караштуу жарандык берүү боюнча комиссиядагы сурообузду жоопсуз калтырды. Орхан Инандыны түрк чалгын кызматы уурдап кеткендиги белгилүү болгондон кийин Түркияда чыккан Хабер Түрк басылмасы Орхан Инанды Түркиядан качкан 25 түрк жаранына кыргыз жарандыгын алып берген деп жазып чыккан. Шаардык милиция мурдагы президент Атамбаев Түркиянын 10 жаранына мыйзамсыз кыргыз жарандыгын берди деп жаткан 2016 жылы Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, бир канча адам набыт болгон. Түрк өкмөтү бул төңкөрүш аракети үчүн Бозгундагы динаятчы Фетхуллах Гүленди күнөөлөп, анын кыймылын террордук уюм деп жарыялаган. Төңкөрүш аракетинен кийин Түркия кыргыз бийлигинен Гүлен кыймылына тиешеси бар деген билим берүү борборлоруна чара көрүүнү талап кылган. Түркия кыргыз бийлигине бир канча адамдын тизмесин берип, өткөрүп берүүнү талап кылгандыгы айтылып жүрөт. Кыргызстандын ошол кездеги президенти Алмазбек Атамбаев Анкаранын талабын аткаруудан баш тарткан. Акыйкатчы Токо Мамытов кыргыз жарандыгын берүү ишин президентке караштуу жарандык берүү боюнча комиссия карап, бирок акыркы чечим президентте экендигин айтат.
Президент жарандыкты сразу эле бере койбойт, конституцияда менде мындай укугум бар деп. Ал жана президенттин алдында комиссия бар жарандык боюнча. Комиссия карап туруп, анан макул же жок деп туруп, анан ошол сунушту президентке берет, анан президент ошол сунушту же кабыл алат, же четке кагат. Ал уже президенттин укугу.
Бишкек шаардык милициясы Атамбаев менен Ниязовго козголгон кылмыш ишине Орхан Инандынын тиешеси бар жогу тууралуу азырынча маалымат берилбей тургандыгын билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 9-июлда берген маалымат жыйынында Орхан Инандыда түрк паспорту дагы болгондугун, эгер ал Кыргызстанда болгондо кылмыш жоопкерчилигине тартылмактыгын айткан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми кыргыз басылмаларында уурдалган мугалим, жергиликтүү кеңеш шайлоосу, акын дүйнөсү тууралуу жарыяланган макалаларды Бекташ Шамшиев окуп чыкты. Ал даярдаган басма сөз баяндамасы менен Сабыр Абдымомунов тааныштырат.
Общественный рейтинг кезинде публицист Мүсүркул Кабылбековдун Сапат билим мекемесинин башчысы Орхан Инандынын Түркияга уурдалып келиши тууралуу макаласын жарыялады. Эч бир өлкөнүн коопсуздук кызматы башка өлкөдө атайын операция өткөргөнгө укугу жок. Кыргызстанды жаамы дүйнө алдында уят кылган иш үчүн УКМК менен Ички иштер министрлигинин жетекчилери кызматтан кетиши керек. Азыр болбосо кийин бул ишке тиешеси барлар жазага тартылышат. Орхан Инанды жөнөкөй киши эмес. Андан билим алып, таалим тарбия алгандар көп. Алар акыйкаттыкты аныкташат деп белгилейт Общественный рейтинг гезитинин автору. Политклиника басылмасы Бишкек шаардык кеңешинде анчалык деле өзгөрүү болбостугун. Депутаттардын 3/2 гана жаңыланарын жазды. Макал автору Чулпанбек Сабырбеков белгилегендей, Бишкек шаардык кеңешинин шайлоого адамдар аябай эле аз. Тизмедегилердин 25% гана катышты. Кайрадан шайлоого 18 партия атсалышкан, анын 11-и мурдагы шайлоого катышкан. Белгилүү болгондой, 2021 жылдын 11 апрелиндеги Бишкек шаардык кеңешинин шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган. 11 июлдагы шайлоодо 7% босогодон 6 партия өттү. Алар Эмгек, Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Өнүгүү Прогресс, Социал-демократтар. 7% чектен өтө албай калган реформа партиясы социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу жалпыга кайрылуу жасап, ушул жылдын апрель айындагы шайлоодо добуштарды кеңири сатып алып, административдик ресурстарды колдонуу менен шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарылышына себеп болгон айрым партиялар бул жалы дагы негизги мыйзам бузуучулар болушту деп билдирди. Жергиликтүү кеңеш депутаттарынын шайлоо темасына Вечерний Бишкек гезити да кайрылды. Абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкек шаардык кеңешинде жеңишке жетишкени Анвар Ажиевдин макаласында кеп болот. Партия башчысы түрмөдө отурганда социал-демократтардын бардык кеңеште жеңишке жетүүсү саясий чоң жеңиш деп белгилейт Вечерний Бишкек гезитинин автору. Кыргыз туусу гезити журналист Болотбек Таштаналиевдин «Савиз эмне үчүн Эквадордон келген банандан кымбат» деген макаласын жарыялады. Автордун ырасташынча, Кыргызстанда орточо айлык акы 19,000 жакын сомду түзөт. Бул $224. Кыргызстанга сырттан тамак аш азыктары сатылып келинет. Былтыркы жылы кыргызстандыктар $247 млн банан жеген. Кызык бекен, кызылда эле миллиондогон долларга Эквадор менен Гватемаладан банан ташып жеп жатпайбызбы? Ишенсеңер, өзүбүз өндүргөн сары майды курутту да мынчалык жебейбиз деп жазат Болотбек Таштаналиев. Ошол эле кезде өткөн жылы сырттан ташылып келчү импорттун көлөмү $1,304 млн азайган. Кыргызстан өсүмдүк майы менен өзүн 15% гана камсыздай алат. Калган 85% сырттан ташылып келинет. Жада калса жумуртка да тыштан сатылып алынат. Ошол эле кыргыз туусу гезитинде акын Гүлжамиля Шакированын акын ата журтунун тагдырына кайдыгер карабашы керек деген маегиде жарыяланган. Акын ушул тапта бир китептик кол жазмасы демөөрчү жоктуктан басылбай турганын, буга чейин бир бөлмөлүү квартирасын күрөөгө коюп ыр китебин чыгарганын, карыздан эптеп кутулуп үйүн сактап калганын, китебимди чыгарып бер деп эч кимге бара электигин билдирген. Азыркыларды айтпайм, буга чейин эгемендиктин 30 жылында бийликте руханий дөөлөттү колдойюн деген киши болгон жок. Адабиятты түшүнгөн өзү акын, мени тааныган эле бирөө мамлекеттик кызматта иштеп жүрдү. Бир жолу кайрылсам, оңдуу жооп бергенге жараган жок. Мен да кайрылып барбадым. Анан башкаларды айтып не кылам, дейт Гүлжамиля Шакирова кыргыз тосу кезиндеги маегинде. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдады, тааныштырган Сабыр Абдымаманов.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Аксы районунун жаңы жол айыл аймагында селден 6 киши каза болду, дагы 2 адам изделүүдө. Талибандын согушкерлери Ооганстандын борбордук бөлүгүндөгү Газни шаарын курчоого алышты. Гирбен шаардык кеңеши 3 жолу тең мэр шайлай алган жок. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине өткөн партияларга мандаттар 24 июлга чейин берилет. Социал-демократтар партиясы Бишкек шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу ички иштер министрлигине жана борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Бишкек, Чолпон Ата, Каракол жана Ош шаарларында калкты коронавируска каршы эмдөөчү нөөмөт пункттар күнү түнү иштемей болуп жатат. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар өлкөнүн вице премьер министри болуп дайындалды. Францияда өтүп жаткан Кан кинофестивалинин алкагында кыргыз тасмаларына арналган көргөзмө ачылды. Аймактагы айрым темаларга эми токтолсок, Өзбекстанда буга чейин оппозициячыл Эрк демократиялык партиясынын талапкери катары октябрда өтө турган президенттик шайлоого ат салышарын айткан белгилүү ырчы Жахангер Атажанов саясаттан убактылуу кеткенин билдирди. Ал бул чечимге ата энеси себепкер экенин айтат. Кененирээк Эльвира Будачиева айтып берет.
Өзбекстанда оппозициячыл Эрк партиясынын атынан президенттик шайлоого талапкер катары көрсөтүлгөн ырчы Жахангер Атажанов убактылуу саясаттан кетүү жана ырчылык карьерасына кайра кайтып келүү чечимин кабыл алганын билдирди. Бул тууралуу ал 10 июлда Instagram баракчасына жазып, мындай чечимге ата энесинин айынан келгенин баса белгиледи.
Мен 15 күндөн бери саясий темалар боюнча эч бир эфирге чыга элекмин. Анткени менин мындай онлайн эфирлерим апамдын өмүрүн кеминде дегенде 5 жылга кыскартканын сезем. Мага мындай жол менен келе турган президенттик кызматтын кереги жок. Буга байланыштуу мен командабыздан кечирим сурайм. Саясаттан кетүү тууралуу чечим кабыл алдым. Азырынча саясаттан алыстай тууралуу,
деп жазат Атажанов. Ал ошондой эле сөзүнүн аягында быйыл апасынын урматына концерт берүүнү пландап жаткандыгын кошумчалады. Анын апасы жөнүндө айтканын жөнү бар. Анткени Атажановдун саясий карьерасына ата энеси макулдугун берген эмес. Мындан улам ал соц тармактарда үй бүлөнүн мааниси жөнүндө билдирүүлөрдү байма-бай бөлүшүп турчу. 42 жаштагы өзбекстандык ырчы Жахангер Атажанов былтыр музыкалык карьерасын токтотконун январь айында саясатка бел байлап президенттик шайлоого аттанарын билдирген. Көп өтпөй Атажановдун Ташкент шаарындагы кеңсесине белгисиз аялдар келип, бул жер сойкукана экенин жана маңзаттар сатыларын айтып полицияны чакырышкан. Кийинчерээк Атажанов социалдык тармактарда укук коргоо органдарынын кысымына кабылып, бир нече жолу суракка чакырылгандыгын билдирген. Ошондой эле ал Instagramдагы видео кайрылуусунда ушул жылдын 12 майында Туркиядан Өзбекстанга кайтып келгенден кийин анын артынан аңдып жүргөн адамдарды байкап, уюлдук телефону жашыруун тыңшалып жатканын айткан. Ырчынын айтымында мекенине кайтып келгенден кийин гана Ташкенттеги кыймылсыз мүлкүнүн баардыгы камакка алынганын билген. Жахангер Атажанов социалдык тармак тардагы сүйлөгөн сөздөрүндө ага карата жасалган ар тараптуу басым аны саясаттан алыстатуу аракети экенин ачык айтат. Муну менен катар Атажанов же башка активисттердин Өзбекстандын аймагында оппозициялык партия түзүү аракетине катуу каршылык көрсөтүлүүдө. Былтыр жыл башында Өзбекстандын юстиция министрлиги Эрк партиясынын Өзбекстанда ишмердүүлүгүнө бөгөт койгон. Оппозициячыл партиянын өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда юстиция министри Русланбек Давлатов Өзбекстандын аймагында Эрк деген аталыштагы партия жок жана аны кайрадан каттоого мыйзамдуу негиз жок деп түшүндүргөн. Белгилей кетсек, Эрк партиясы Өзбекстанда 1980-чи жылдардын аягында түзүлгөн. Анын башында акын, мурдагы президент Ислам Каримовдун 1991-чи жылкы шайлоодогу башкы атаандашы Мухаммед Салих турган. Кийинчерээк Салих өлкөдөн чыгып кеткен учурда Туркияда жашайт. Ушул күнгө чейин партиянын жабылышы же жоюлушу боюнча соттун чечими же башка документтер жок. Деген менен 2019-чу жылдын аягында президент Шавкат Мирзиёев 2016-чы жылы бийликке келгенден бери биринчи жолу саясий оппозиция боюнча билдирүү жасаган. Ал жаштар менен жолугушууда өлкөдө сырттан кирген күчтөрдүн пайда болушуна жол бербей турганын баса белгилеген. Ошондой эле Өзбекстан Юстиция министрлиги буга чейин өлкө ичинде түптөлгөн бир дагы жаңы саясий партияны каттоодон өткөрө элек. Туңгуч президент Ислам Каримовдун тушунда түптөлгөн саясий салтка ылайык, Өзбекстанда президенттик шайлоо учурунда өлкө парламентинде иштеп жаткан 5 партия азыркы президенттин оппоненттери катары кызмат көрсөтүшөт. Ал эми Өзбекстанда президенттик шайлоо быйыл 24 октябрда өтөт. Өлкөнүн шайлоо мыйзамдарына ылайык президенттикке талапкерлер саясий партиялардын атынан гана көрсөтүлөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Өзбекстандан эми Түркмөнстанга келсек, Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов өз уулун кайрадан кызматтан көтөрдү. 39 жаштагы Сердар Бердимухамедов экономика, банк маселелери жана эл аралык каржы уюмдары боюнча вице-премьер-министр болуп дайындалды. Мындай чечим Түркмөнстандагы болжолдуу мураскер операциясын дагы бир жолу күн тартибине чыгарды. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бирин башкарган Гурбангулы Бердимухамедов өз уулунун макамын көтөргөнүн өкмөттүн 9 июлдагы кеңейтилген жыйынында жарыялады. Анын чечимине ылайык Сердар Бердимухамедов министрлер кабинетинин экономикалык жана банк маселелери, эл аралык каржы уюмдары боюнча орун басары же вице-премьер-министр болуп дайындалды. Ошол эле учурда ал Жогорку көзөмөл палатасынын төрагасынын кызматынан бошотулуп, мамлекеттик коопсуздук кеңешинин курамынан чыгарылды. Бердимухамедов уулуна ийгилик каалап, ага экономикага байланыштуу бир топ тапшырмаларды берди.
Бердимухамедов дүйнөдөгү оңой эмес кырдаалдын ата мекендик экономикага тийгизген таасирин тыкыр талдап, тармактардын туруктуу өнүгүшү үчүн керектүү чараларды көрүңүз,
деди Түркмөн президенти. 39 жаштагы Сердар Бердимухамедов акыркы жарым жыл ичинде экинчи жолу кызматтан көтөрүлүп жатат. Ал быйыл февраль айында эле социалдык маселелер жана санариптештирүү боюнча вице-премьер-министр жана Жогорку көзөмөл палатасынын төрагасы болуп иштей баштаган. Ошондой эле мамлекеттик коопсуздук кеңешинин курамына кирген. Бердимухамедов уулунун өкмөттөгү кызматын эмне үчүн көтөрүп, аны Жогорку көзөмөл палатасынын төрагалыгынан жана мамлекеттик коопсуздук кеңешинин мүчөлүгүнөн эмне себептен кетиргенин түшүндүргөн жок. Кантсе да Сердар жаңы кызматка дайындалганын расмий уккандан кийин түркмөн саясий элитасына мүнөздүү болгон жалындуу сөздөр менен атасына ыраазычылыгын билдирди.
Урматтуу президентимиз,
урматтуу президентибиз, мага эң бир жоопкерчиликтүү оз уйпаны тапшырдыңыз. Мен өз кезегимде билимимди, тажрыйбамды, акыл күчүмдү өлкөбүздүн ар бир аймагынын турмуш шарттарын жакшыртууга жумшайм деп ишендирип кетем,
деди Сердар Бердимухамедов. Сердар соңку 5 жылдан бери тынымсыз кызматын өзгөртүп, бийликтин бир сересинен экинчисине көтөрүлүп келе жатат. Ал 2016 жылга чейин эл көзүнөн оолагыраак жүрүп, тышкы иштер жана айыл чарба министрликтеринде, парламентте бир катар кызматтарды аткарган. Бирок ошол жылдын ноябрь айында Ахал облусундагы Душак районунда өткөн кезексиз шайлоодон кийин парламентке депутат болуп, өлкөнүн коомдук саясий турмушуна жигердүү аралаша баштаган. Андан бери президенттин уулу тышкы иштер министринин орун басары, баш калаа Ашхабад шаары жайгашкан ири Ахал облусунун губернатору, өнөр жай жана курулуш министри да болуп иштеди. Расмий басылмалар аны элдин уулу деп таңазалап жазып келишет. Керек болсо Сердар Бердимухамедов түркмөн делегациясын жетектеп Борборазиянын айрым өлкөлөрүнө дагы барып келди. Ал быйыл апрель айында Ахалтеке аттарына арналган ири улуттук майрамды өзү көзөмөлдөп атасынын атынан белектерди кабыл алды. Чет өлкөдө жашаган түркмөн байкоочуларынын айтымында президент Бердимухамедов 2019 жылы бир нече аптага дайыны чыкпай калгандан бери мурдагыдан да тездик менен уулун улам бир жогорку кызматка дайындай баштаган. Буга чейин чет өлкөдөгү түркмөн укук коргоочусу Фарид Тухпатуллин Түркмөнстанда Сердарды мураскерликке даярдоо процесси жүрүп жатканын айткан эле. 64 жаштагы Гурбангулу Бердимухамедов өкмөттүн 9 июлдагы жыйынында жогорку кызматтарды ээлеген бир топ атка минерлердин айрымдарын кызматтан кетирсе кайсы бирин кескин сынга алды. Өкмөттөгү мындай өзгөрүүлөр түркмөн экономикасы начарлап жаткан учурга туура келди. Апрелде улуттук валюта манаттын долларга карата курсу рекорддук төмөнкү чекке түштү. Өлкөдө жумушсуздуктун деңгээли жогору.
азык-түлүк дале тартыш жана мурдагыдан көбүрөөк жарандар чет мамлекеттерге иш издеп кетип жатышат. Бийлик катуу көзөмөлдөгөн түркмөн экономикасындагы мындай кыйынчылыктар пандемияга чейин эле башталган. Адистердин айтымында өкмөттүн кирешесинин азайышына газ жана мунайга байланыштуу келишимдердин үзгүлтүккө учурашы жана көгүлтүр отундун дүйнөлүк рыноктагы баасынын төмөндөп кетиши себеп болгон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга кайтып келсек, эми Кыргызстан Кытайдан Sinopharm вакцинасынын 1,250,000 дозасын алып келди. Азыр жер жерлерде атайын пункттар ачылып, өлкөдө жапырт эмдөө башталууда. Кайсы жактан, кандай шартта вакцина алса болот? Кабарчыбыз Айдана Топчубаева тактап көрдү.
Бишкек шаарында билим алып жаткан студенттердин бири Перизат Андаш Кыргызстанга 1,000,000 ашык доза вакцина келди деген кабарды укканда көңүлү тынчый түшкөн. Анткени ал биринчи жолу алынып келинген вакцинадан албай калган.
Биринчисинде мен толук маалыматым жок эле, кандай болот, эмне болуп кетет деп коркунучта болгон да, ошондуктан алган эмесмин. Азыркысында алайын деп жатам, себеби кырдаал курчуп жатат мамлекетте, ошондуктан дагы Кытайдан вакцина келгенин билем, бирок кайсыл жактан аларымды билбей жатам.
Кытай эл республикасынан алынып келинген 1,250,000 доза вакцинанын 150,000 Бейжин жардам иретинде акысыз берип, калганын кыргыз өкмөтү сатып алган. Sinopharm вакцинасы келер күн эле бөлүштүрүлүп, учурда убактылуу ачылган эмдөө пункттарына жана аймактарга жеткирилип жатканын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Жылдыз Айгерчинова ырастап, бул маалыматтарды берди.
Бүгүн түнү менен бардык региондорго бөлүштүрүлүп, авторефрижераторлор менен кетти. Бишкек шаарына үй бүлөлүк медицина борборлоруна вакциналар таркатылып берилди. Азыр даярдык иштери жүрүп атат. Эртеңки күндөн баштап, эртеңки 10:30 кечки саат 9:00 чейин иштешет. Андан тышкары выездной мобильный бригадалар да түзүлүп атат. Алар да базарларга барып, ошол жерден калкты эмдөөгө катышышат.
Белгилей кетчү нерсе, коронавируска каршы эмдөө үчүн 847 пункт ачылат. Алардын 599 медициналык мекемелерде, 100 мектеп окуу жайларынын имараттарында, 12 чоң соода борборлорунда, 30 базарларда жана 12 мобилдик бригада иштери айтылды. Вакцина келери менен жекшемби күнү Бишкектеги Курманжандатка эстелигинин алдында атайын пункт ачылып, социалдык тармактар аркылуу да элди эмделүүгө үгүт башталган. Деген менен өзгөчө аймактарда кайсы жерден эмдөөдөн өтүүнү билбегендер бар экен. Баткен облусунун тургуну Асель Ибрагимова вакцина алынуу пландаганын, бирок кантип, кайсы жактан аларын билбей жатканын айтып, өзү бизге кайрылды.
Вакцина алганды негизи бардык эле менин жакындарым, туугандарым туура эмес деп ойлоп атышат, бирок мен абдан кызыктармын алганга. Бирок тилекке каршы эч кандай маалымат уккан жокмун, вакцина келиптир же берип жатат экен деп. Ошол атайын чакырып беришеби же барып алабызбы, ал жөнүндө дагы маалыматым жок.
Мындан улам калктын маалымат менен камсыз болушун сурап кайрылганыбызда Саламаттык сактоо министрлигинин ден соолукту чыңдоо борборунун директору Нурила Алтымышева учурда аймактарга да атайын адистерди жиберип жаткандарын билдирди.
Баткенге да чыкты, пристройга бир специалисттер Эрсустан бүгүн учуп кетип атышат, эртең бирси күнү эл менен жолугушат, андан кийин күндөрү Ош шаарына барат. Ошентип бүт жер жерлер боюнча барып эл менен жолугушуп резистент работа өткөзүп турушат да. Андан башка дагы сельский комитет здоровья деп коюшат, алар да чоң салым кошуп атышат, алар дагы элдин арасында түшүндүрүү жумуштарды өткөзүп турушат.
Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму белгилегендей, вакцинаны кош бойлу бала эмизген келиндерден сырткары 18 жаштан жогорку бардык чарандар ала алат. Кыргызстанда учурда эмдөө акысыз, бирок адистер эмдөөдө айрым жагдайларды эске алыш керектигин эскертишет. Ал кандай шарттар экенин республикалык эмдөө борборунун башка адиси Азим Кыргызбаевтен сурадык.
Эмдөөнүн алдында антитела тапшырыштык кажети жок, анткени биз билбейбиз канчанын антитела кетет экен. Ошондуктан жарандар бакчасын коротуп эметпей эле барып эле эмдөө ала берсе болот. Жана эмдөө алардын алдында эч бир оорулар менен оорубаш керек. Жанагындай ОРВИ, грипп болобу же болбосо иммуносупрессивная терапия, иммунодепрессанттар ичип аткан болсо 90 күн күтөт, андан кийин анан эмдөө алса болот. Көбүнчө жарандар сурайт аллергиялык реакциялар боюнча. Эгерде аллергиясы чаң болсо же жанагындай бактан чыккан чаңдар болсо ала бериш керек. Эч бир коркпой эле именно могул дары дармектерге болгон аллергиясы болгон жарандарга эмдөө алуу тыюу салынат.
Учурда өлкөдө коронавирус инфекциясына каршы эмделгендердин саны 129,000 ашты. Алардын 84,000 көбү эки дозасын тең алды. Кыргызстан Кытайдан сырткары Орусиядан дагы Спутник V вакцинасын алган. COVAX программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасынын 210,000 кишиге жеткидей дозасы келери маалымдалган, бирок анын датасы белгисиз. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Азаттык.
Күн сайын таң казатыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл кытай
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каармандар, биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегиз Азаттык Чекит Орг ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабыз соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Таңыңыздар менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 13-июль күнкү таңкы уктуруусу уланууда. Алдыдагы жарым сааттык программабызда Арайгөз Чарай талкуусунда Ооганстандагы соңку кырдаал жана анын аймактагы коопсуздукка таасири талкууланат. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уга алалы.
Саламатсызбы? Аксы районунун Ак жол айыл аймагындагы селде 6 киши каза болду, дагы 2 адам изделүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы билдиргендей, 12 июлда кечке жуу кыска мөөнөтү жаандан улам коктук колоттон сел түшүп 8 кишини агызып кетти. Түндө 2 эркектин жана 4 аялдын сөөгү табылган, алардын тек жайы такталып жатат. Жалал Абаддагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу жаратылыш кырсыгы болгон жерге барды, ал бизге төмөнкү маалымат берди.
Азыр биз эртең менен саат 6:00 бери ошо Ак жол айыл өкмөтүнүн Ак жол айылында турабыз. Жергиликтүү эл менен куткаруучулар сай боюнда дагы бир 2 жаш баланын сөөгүн издеп жатышат. Ал эми 6 адамды кечиндеси сөөгүн табышкан экен. Ал эми жаңы жол айыл өкмөтүнөн дагы бир адам жоголду деп ошону дагы издеп атышат.
Деп жеринен кабарчыбыз маалымдады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абаддагы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Абдулнасир Закировдун айтымында сел агызып кеткендердин 6 бир үй бүлөнүн мүчөлөрү. Талибандын согушкерлери Ооганстандын борбордук бөлүгүндөгү Газни шаарын курчоого алышты. Аталган аймактын жергиликтүү кеңешинин мүчөсү Хасан Ризаи кырдаал оор экенин айтты. Бул шаар Газни провинциясынын борбору болуп саналат. Ушул жылдын май айынан тарта АКШ баш болгон коалициялык күчтөр аскерлерин Ооганстандан чыгарып жатат. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден аскерлерин 11 сентябрга чейин Ооган жергесинен чыгарып кетерин убада кылган. 12 июлда Кабулда Американын Оогандагы миссиясынын аякташына байланыштуу иш чара өттү. АКШнын Ооганстандагы аскер контингентинин командачысы генерал Остин Миллер өз кызматын тапшырып берди. Кербен шаардык кеңеши 3 жолу тең мэр шайлай алган жок. Мындан улам депутаттарды таратуу жана кайра шайлоо дайындоо өтүнүчү менен президентке БШКка кайрылуу жөнөттү. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын Аксы районундагы жана Таш Көмүр шаарындагы өкүлү Казыбек Шадыбеков билдирди. Кербен шаардык кеңешине 11 апрелдеги шайлоодо 5 партия өткөн эле 31 депутаттык орун бар. Кубада миңдеген адам коммунисттик бийликке каршы нааразылык акциясына чыгып жатат. Кариб аралдарында жайгашкан бул мамлекеттеги өтө сейрек демонстрацияга чыккан жаштар диктатура жоголсун, эркиндик деген урандарды чакырууда. Президент Мигель Диас Канель өз тарапташтарын башкала Гаванадагы демонстраттарга каршы чыгууга үндөгөн. Журналисттер кабарлагандай, полиция бийликке каршы чыккандарды таркатуу үчүн көздөн жаш агызчу газ чачты. Reuters агенттиги Гаванадагы күбөлөргө таянып 20 чакты адам кармалганын жазды. Акциянын катышуу учулары ал жактагы окуяларды социалдык тармактар аркылуу түз чалдырганга аракет кылганда бийлик интернетти өчүрүп салды. Бишкек, Чолпон ата, Каракол жана Ош шаарында калкты коронавируска каршы эмдөөчү нөмөт пункттар күнү түнү иштемекчи. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева билдирди. Кытайдын Синофарм вакцинасы 12 июлдан баштап өлкөнүн бардык аймактарына жеткирилүүдө. Калкты тез арада эмдөө үчүн эл көп чогулган парк аянттарга атайын чатырлар тигилип жатат. Мендеги соңку кабарлар ушулар.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берүүдө. Таң казаттыкта акыркы кабарларды
Ооганстанда талиптер менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда согуш, уруштар уланып жатат. Анын тегерегинде АКШ, Орусия, Кытай, Иран, Пакистан, Индия өңдөө чоң мамлекеттерден Борбор Азиянын ролу, таасири тууралуу дүйнөлүк прессада көп сөз болууда. Ооган урушуна улуттук биримдиктин ички ынтымактын жоктугу, анын айынан өкмөттүн алсыздыгы себепби же мунун баары чоң өлкөлөрдүн эрегишинин кесепетиби? Бул теманы алдыда Арай Көз Чарай талкуусунда талдайбыз. Сөз Венера Сагындык кызында.
Биз бүгүн Ооганстандагы куралдуу согуштун эрегиштин геосаясий себептери, Борбор Азиянын ичинде Кыргызстан үчүн кандай коркунучу сабагы бар деген суроолорду талкуулайлы деп турабыз. Талкууга АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бешимов, Жогорку Кеңештин депутаты, парламенттин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Каныбек Иманалиев, дипломат Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов катышат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып барам. Соңку кабарларга караганда Талибан кыймылы ушул тапта Оогонстандын аймагынын кеминде 1/3 Түркмөнстан, Иран менен чектеш жерлерди да колуна алды. Азыр ушул бүгүн 3 провинциянын борборуна чабуулдар уланып жатат деген кабарлар түшүп жатат. Далай жерлерде алар эч кандай каршылыксыз эле өткөрүлүп алганы белгилүү болду. Анткени калктын арасында аларды колдогондор аз эмес. Талиптердин соңку куралдуу чабуулдары АКШ баштаган коалициялык күчтөр өлкөдөн чыгарылып кетип жаткан учурга туш келди. Бакыт мырза, бул чын эле бир кезде Британия, кийин Советтер Союзу аскерлерин Ооганстандан чыгарып кеткен учурду элестетпейби? Америка баш болгон НАТО батыш күчтөрү көздөгөн максатына жетпей калды десек болобу?
Америка албетте баягы 9 сентябрь 2011 жылы согушту Афганистанда баштаганда анда 3 негизги максат болгон да. Биринчи Аль-Каиданы ошол жерден жок кылуу, экинчи болсо Аль-Каиданы болсо ошол жерге аларга шарт түзүп берген Талибанды бийликтен кетирүү, анан үчүнчү болсо ошол афгандыктардын жаңы бир граждандык мамлекетине, өкмөтүнө жардам берүү. Эми ошол 3 максатына убактылуу жетти. Бирок өзүңүз көрүп турасыз, азыркы учурда 20 жылдан кийинки согуш Талибан андан бетер да күчтүү болду. Мына сиз айтып кеткендей, азыркы учурда эң таңкалыштуу Талибан болсо Тажикстан менен, Өзбекстан менен жана Түркмөнстан менен чек араны толугу менен 80% территориясына контролго алды да. А эгерде биз тарыхты карап көрсөк, ал учурда баягы Советтер Союзу кетип атканда, анан кийин Америкалар кирип келгенде, ошондо болсо Рашид Достум Өзбек тарабында түндүк Өзбекстан чек арасына жакын жерде жана тигил тажиктердин Шахмасуттун аскерлери болсо Кадакстанды толук контролдогон, Талибанды ал жерге кетгизбей, азыркы учурда абал өзгөрдү. Ошондуктан азыр жаңы бир геостратегиялык абал түзүлдү десем болот.
Ооганстанды ичинен билген экспертке да ушул суроону берип көрөлү деп кабулдук журналист Мустафа Сарвардан эл аралык коалиция артында машыгуудан өтүп даярдалган аскер коопсуздук кызматынан башка Ооганстанда эмнелерди калтырып жатат деп сурап көрдүк эле, анда анын жообун угуп койсок.
The US-led international forces were stationed in Afghanistan.
АКШ баштаган генерал күчтөр Ооганстанга 2001 жылдын аягында жайгаштырылган. Бул күчтөр Оогонстандагы түрдүү тармактарда өлкөнү кайра куруу жаатында да, аскердик жаатта да абдан маанилүү ролду ойношту. Мисалы, провинцияларды кайра куруу топтору узак жылдардан бери Оогонстандын аймактарында иш алып барып келет. Алар Оогонстандагы аэропортторду, мектептерди жана медицина системасын кайра куруу үчүн 100 миллиондогон долларды сарташты. Кайсы бир деңгээлде мындай жардамдын натыйжасында Оогонстандын ар кыл аймактарында миллиондогон окуучу кыздар мектепке барууга, жарандар медициналык кызматты колдонууга мүмкүнчүлүк алышты. АКШнын жарандык программаларынын арасында шаардагы жана алыскы аймактардагы аялдарга колдоо көрсөткөн долбоорлор да бар. Ооган күчтөрүнө бир жылда 5 миллиард доллардан ашык каражат кетет. Алардын басымдуу бөлүгү АКШдан келет. Дагы бир маанилүү жагдай, эл аралык коомчулук анын ичинде Кошмо Штаттар өз күчтөрү Оогонстандан чыгып кеткенден кийин деле өлкөнү жалгыз калтырбайбыз деп убада берип жатат. АКШ алдыдагы жылдары ооган күчтөрүн колдоо үчүн коргоо жана коопсуздук тармактарында 3.3 миллиард доллардык жардам көрсөтөрүн билдирди.
Бул кабулдук журналист Мустафа Сарвардын пикири болду. Улуттар уюму, Орусия, талиптер радикал исламчыл идеяларды, эл аралык терроризмди колдойт деп, бул уюмду террордук, экстремисттик уюм деп тааныган, Талибан кыймылын тымызын колдоп, курал жарак менен камсыздап келе жатат деп, батыш өлкөлөрү Пакистан, Иран, Орусияны айыптап келгени белгилүү. Аталган өлкөлөр ооган жергесинде талиптер гана тынчтык орното алат деп ишенеби? Же дагы бир башка кызыкчылыгы барбы? Анткени Пакистан, Иран, Кытай коңшулаш өлкө катары Ооганстанда туруктуу тынчтык орношуна биринчи кезекте кызыктар тараптар эмеспи? Орусия деле Борбор Азия аркылуу Ооганстандан анча алыс эмес дегендей. Геосаясий эрегиштин башкы себеби эмнеде? Болот мырза, сиздин пикириңизди уксак.
Саламатсыздарбы, рахмат. Эми Орусия илгертен бери совет убагынан бери Афганистанда чоң оюнга катышып, Афганистанды да өзгөртөм деп иш алып барган. Баягы перестройка болуп, Советский Союзду өзү урап кетти, утулуш болуп. Бүгүн Россия эми өзү элитасын дагы көп мындай кызыгып, азыр барыптыр, биз кайтып бир америкалыктар чыгып кетти, жаңы оюн баштайбыз деген деле сезилбейт мындай источниктерди карасаң. Экинчисинен Россияда бир эки мындай позиция сезилип атат да, бир жагынан кубаныч. Америкаларда эчтеңке жеткен жок, бизде болуп туруп чыгып кетип атат. Бир күн ичинде баграмдан техниканын баары чыгып кетти, алгандарга айтпай депчи. Утулуш катары да американын да жетишкен жок эчтеңке деп баалап атышат. Экинчиден орусча айтканда неразорвавшийся снаряд калтырып атат да ОДКБнын чек арасынын жанында. Таджикистан чек арасы эмне болот, Өзбекстан чек арасы өтөт, түркмендер ОДКБ кирбесе да өзбектер менен ал деле СНГ боюнча партнердор. Мен ойлойм, дагы бир жаңы мындай баш оорутмай табылды да Москвага да. Азыр талип маселеси жакындайт СНГге. Ошондуктан жаңы этап башталып атат Россия жана Афганистикасында ушу талиптер менен сүйлөшүү. Мындай да бир ойдор бар, мүмкүн талиптер деле чарылып калышы мүмкүн террористтик өлкөлөрдүн тизмесинен, Россиядан мисалы.
Кызыктуу, бул чоң өлкөлөрдүн өзүлөрүнүн геосаясий кызыкчылыктары бар деңизчи. 2001 жылы 11 сентябрда АКШда болгон ири терактардан кийин эл аралык коалиция түзүлүп, Аль-Каиданын радикал согушчуларына башпаанак берип калкалап жатат деп Ооганстанда аскердик операция баштаган эле. Ал аракеттерди ошол учурда дүйнөнүн көп өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан да колдогон. Аскердик база ачууга, аба мейкиндигин пайдаланууга уруксат берген. 20 жылдан кийин Борбор Азия, Кыргызстан азыр Оогонстандын тегерегиндеги геосаясий оюндардын кайсыл тарабында? Каныбек мырза, сизден уксак анда.
Бул акыркы 100 жылдан бери келе жаткан дүйнөлүк чылчытактын чордону. Эгерде Афганистанда тегеректе 6 өлкө жайгашса, дээрлик 5-өөнүн чек арасын жакын жерлерде Афган талибандары басып алган экен. Афганистандын проблемасынын 50% бул Пакистан устунда. Жалпы ички кызыкчылыктарды эске алмайын, бул проблема чечилбейт. Ал кайсыл чыктар. Бүгүн Афганистанда реалдуу 2 чоң күч бар. Бул официалдуу бийлик, өкмөт жана талибандар. Экинчи ага кошумча улуттук азчылыктар. Аякта перси тилдүүлөр бар, өзбектер бар, пуштундар бар, белгиктер бар. Үчүнчүдөн азыр жаңы бир формула пайда болуп келе жатат да, бул Афганистан маселесине Кытай ээлигишип. Себеби Кытай тарап жанында чек арасында калктуу пункттар жок, бирок талибандар билдирүү кылды, биз Кытай инвестициясын бүткөнгө жана алар менен кызматташууга даярбыз деп. Экинчи, биринчи жолу талибандар орус официалдуу өкмөтү менен сөзгө келишип, Россиянын союзниктеринин территориясына кирбейбиз, биз жаңы коалиция куруп өкмөт менен иштешкенге даярбыз, биз келечекте ислам өлкөсүн курабыз, бирок афган элинин традициясы менен деп. Мына ошол буга чейин афган эли өзүнүн жолун өзү аныктаган эмес. Бир учурда Британия, бир учурда СССР, бир учурда Америка кийлигишип келген да. Ошондо бир 4-5 деңгээлдеги кыргызчылыктарды эске алсак, биринчи Афганистандын ичиндеги реалдуу лидерлер ким? Алар консолидация болуп өзүнчө ордого келишип алабы? Ошол лидерлер менен эң негизги держава, бул жерге кызыктар Пакистан, Кытай, Россия, Америка сүйлөшө алабы? Мына ушул формуланын баары кызыкчылыктарды туура кое билсе, кандайдыр консенсуска келиши мүмкүн. Бирок жакынкы 3-5 жылда Афганистан туура түшүнүшүбүз керек, мына жерде болгон Афганистанда наркотика жана согуш эң кирешүүлүү тармак. Ошон үчүн дүйнөдөгү саясий терроризмдин да, ислам экстремизмдин да, наркотизмдин да борбору Афганистан болуп кала берет. Кыргызстандын позициясы кандай? Кыргызстан буякта жалгыз өзү
чегин коргош өтө кыйыныраак. Биз бул жерде эки эл аралык ушул коопсуздук уюмуна мүчөбүз. Биринде ШОС антитеррористтик уюм бар, экинчиси ОДКБ. Биз бул жерде Россия менен үндөшпүз. Бүгүн бир дүптүү дарысы, формуласы жок. Кантип бул өтө чыр-чатакка айланган маселеден чыгуунун.
Рахмат.
Сүйлөшүүлөр жанагындай ирээ жүрүш керек деп ойлойм да.
Бакыт мырза, Талибан кыймылы азыр баары АКШ, батыш тарап дейбизби, Орусия, Кытай, Түркмөнстан, Тажикстан баары Талибан менен сүйлөшүүгө аракет кылып атышат, жолугушууга. Ошол эле учурда биз жана айткандай бул улуттар уюму Талибан кыймылын террордук уюм деп тааныган. Талибан кыймылы азыр бир бирдиктүү кыймылбы, бир жетекчи борбордук жетекчиликке баш ийген уюм деп айтсак болобу? Анткени Катарда, Москвада, Ашхабадта ар кандай делегацияларын көрүп атабыз. 2000-жылдардын башында лидери Молдо Омор деп дүйнө таанычу. Андагы талиптер менен азыркылардын айырмасы барбы? Алардын азыр жолугушууларда айткан сөздөрүнө ишенсе болобу?
Кыркыл талиптар мындан 20 жыл мурунку талиптардан чоң айырмасы бар. Азыркы талиптар өтө мындай бекем уюм. Анын лидерлери болсо 20 жылдын ичинде көп нерсени түшүндү, аябай жакшы тажрыйбага ээ болду. Ошондуктан эгерде америкалыктар менен, анан Россия менен башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдүн мындай тексттерин окуп көрсөңүз, алар болсо көп терең-терең нерселерди сунуштаган ошол ири мамлекеттерге да. Иши кылып аябай тажрыйбалуу. Андан аскерий жагында аябай күчтүү азыркы учурда. Алар болсо дагы бир нерсеге булар жетти да. Эгерде учурунда өзбектер, Рашид Достумдун өзбектер аларга каршы турса, азыркы учурда исламик жихад бирикмеси деген жалаң өзбектерден турган уюм бар. Алар болсо Талибан менен бирге. Мурда дагы тажиктердин басымдуу көпчүлүгү Талибанга каршы эле, аларды болсо Бадакшанга жолотпой өздөрү өзгөчө турган да. Азыркы учурда Ансарулла деген тажиктерден турган уюм бар. Алар болсо ошол Талибан менен да бирге да. Иши кылып мындай нерселерди эске алсак да, азыркы учурда мына Афганистанда граждандык согуш болуп атат да. Муну болсо өтө кандуу жолуну өтүп кетүүгө учурунда ошол америкалыктар жана аларга кошулган башка күчтөр токтотуп турган да. Эгерде сентябрда толугу менен америкалыктар башка уюмдар чыгып кетсе ал жактан, немистер да азыр чыгып атат, бул согуш, граждандык согуш кайсы жол менен кетет, анан кандай болот, биз азыркы учурда айта албайбыз. Бирок эгерде кандуу болуп кетсе, албетте ал Тажикстанга, Өзбекстанга анан Түркмөнстанга өтө чоң таасир этет. Ошол ошондуктан ушул мамлекеттер азыркы учурда ойлонуп атат. Жакында эле өзбектердин тышкы министри Америкага барып Бинке менен сүйлөшүп кетти. Тажиктер да болсо аракет көрүп атат. Американдыктар аларды суранды. Казакстанды, Өзбекстанды, Тажикстанды 20 жылдын ичинде америкалыктар менен бирге иштеген афгандыктар болгон да, котормочу болуп 18 000 алардын саны. Ошолорду алар виза алганга чейин Америкага өзүңөр жайгаштырып тургула, анткени аларды биринчи иретте талибандыктар жок кылат деген менен суроо менен кайрылды. Ал маселе азырынча чечилбейт. Эгерде граждандык согуш күчөп кетсе, Талибан толугу менен контролду алганга аракет жасайт, ошондо болсо сөзсүз Талибан менен өзүңүз билесиз, алардын 98% болсо паштун, тажиктер менен, өзбектер менен, хазара менен айрыкча сөзсүз конфликт күчөйт. Күчөгөндө эмне болот, кандай болот? Анын жакында болсо бир канча тажик солдаттар чек араны өтүп кетти Тажикстан тарабына, ал жакта өздөрүн сактап калабыз деп. А эгерде 1000 деген адамдар түндүк тарапка мындай кирсечи эмне болот экен борбордук Азия? Ошондуктан албетте азыркы учурда мисалы Россия, анан Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстан аябай ушул маселе жөнүндө ойлонуп атат. Бул чоң баш ооруу. А Кытай болсо Афганистанда ким бийликте болбосун алар менен сүйлөшүп алат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунан Ооганстандагы согуштун геосаясий себептери жана алардын Борбор Азия Кыргызстанга келтирген коркунучу сабагы тууралуу талкууну угуп жатасыздар. Талкууну мен Венера Сагынды кызы алып баруудамын. Талкууга АКШнын түндүк чыгыш университетинин профессору Бакыт Бешимов, Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев жана дипломат Болот Жунусов катышууда. Сиз азыр жаңы эле айтып кеттиңиз, Бакыт мырза, Борбор Азиядагы бул Ооганстан менен чектеш өлкөлөр үчүн кандай коркунуч келтирилип жатканын. Кыргызстанга деле тажик ооган чек арасы анча алыс эмес. 99-2000 жылкы баткен окуяларын эске алганда согушкерлер бийик тоолорду аралап өтүп кеткен күндөр болгон. Андан тышкары жакында Кыргызстандын Оогонстандагы элчиси Мирослав Ниязов айтты, Ооганстандын түрмөлөрүндө 14 кыргызстандын жараны отурат. Андан башка дагы Ооганстандагы ислам кыймылы жана башка ислам мамлекети жана башка экстремист террорист уюмдарга кошулуп кеткен кыргызстандык жарандар бар болуш керек, андай маалыматтар чыгып жүрөт деп, керек болсо алардын бала бакарасы, үй бүлөсү тууралуу ар кандай маалыматтарды алып турабыз деп. Ошондуктан бул Кыргызстандын өзүндөгү кандайдыр бир радикал маанайдагы же экстремисттик маанайдагы ар кандай адамдар болушу мүмкүн. Ушулардын баарын эске алганда, Болот мырза, Кыргызстан үчүн кандай реалдуу коркунучтар бар? Ооганстанда узак мөөнөттүү жарандык согуш тутанып кетсе ушундай болот деп эксперттер айтып атпайбы? Жана алардан кантип коргонуу керек?
Биринчиден бир эки сөз кошуп кетейин дегем Бакыт агайдын сөзүнө. Эмне үчүн талиптер өзү түбү Афганистандын түштүгүнөн чыккан туштун эли, канча жыл согуш болуп атат, Афганистан түндүгү өзбек, тажик элдер менен ошол жакта кээ бирде кирет, ошол жакта жер талашып жүргөн да. Бирок илгертен бери Афганистан түндүгү бөлөк улуттар туштумдар эмес контролдоп турчу. Азыр америкалыктар чыккандан кийин эле ушул вакуум башталгандан кийин ошол вакуумду талиптер баса баштады да, көбүнчөсү түндүк региондо. Бул мен ойлойм, бул атайын бир талиптердин стратегиясы бар. Ал жерден эки нерсеси бар да. Орто Азия өлкөлөрү менен уже түз талкуу башталып атат, жаңы игроктор кирип атат, талиптер менен признаниясы болот, сүйлөшүш керек, үстөлгө отуруш керек, анан кайта эле Россия бул ишке кирип атат да, Россияны да тартып атышат аркылуу. Эми Кыргызстан боюнча бүгүн президент абдан туура чечим кабыл алыптыр. Талат Масадыков деген саясатчы, эксперт, Афганистанда иштеп кеткен адисти зам секретарь Совбеза коюптур. Туура чечим деп атам. Мындай уникалдуу специалист Кыргызстанда аз. Бул эмне берет? Чечим кабыл алган саясатчыларга, Кыргызстан жетекчилерге абдан сапаттуу экспертиза колуна тиет да. Анан мүмкүн Кыргызстан талкууга катышканга мүмкүнчүлүк пайда болот да. Эмне үчүн дегенде, биз алыс болсок да, ортобузда Тажикстан, Өзбекстан болсо да, кээ бир нерсе катышып маалыматыбыз болот. Масадыковду тааныйт, талиптин да куштундан лидери тааныйт, жакшы таанымал киши, аларга авторитети бар талибандын арасында.
Тактай кетейин, Талапбек Масадыков кыргыз президентинин коопсуздук кеңешиндеги орун басары болуп, түздөн түз Садыр Жапаровдун орун басары болуп калат экен. Оогонстандагы азыркы согушка геосаясий эрегиштен мурун өлкөнүн өзүндө улуттук биримдиктин жоктугу, саясий күчтөр, кыймылдар, этникалык, диний, регионалдык топторго негизделип уюшулганы башкы себеп деп белгилешет эксперттер. Ооганстандагы саясий партияларды карап көрсөңүздөр, пуштундар түзгөн партия, тажиктер түзгөн, өзбектер, хазарилер түзгөн партиялар жана башка деп тизмектелип турат. Ооган өкмөтү, башка кыймылдар, талиптер чет жактардагы тынчтык сүйлөшүүлөрүн ар кимиси өз алдынча өткөрүп келатканы да буга далил. Буга дагы бир чоң себеп Ооганстанда жарандык коомдун алсыздыгы, улутту бириктирген күчтүү партия, кыймылдардын жоктугу деп айтсак болобу? Бакыт мырза, кандай деп ойлойсуз? Кыргызстан үчүн да бул сабак эмеспи ушул жагынан?
Албетте, Талибан бийликке келет Афганистанда. Аны 20 жылдан бери алардын аракети көрсөтүп турат. Азыркы деле алардын ийгиликтери ошол турганда, албетте алардын идеологиясы, алардын саясаты таасир этет. Анан Кыргызстанга келгенде биз мындай нерселерди эске алышыбыз керек да. Биринчиден, канча кыргыздын жарандары ошол түштүк Азияга, Пакистанга, Индияга барып туруп, ошол жердеги медреселерде кандай билимге ээ болду да? Алар миң деген. Мен өз көзүм менен көргөнмүн учурунда, ошол Пакистандан айрыкча медреселерине барып окуп алгандар кыргыздарды да. Анан алардын болсо исламдын карата диабанди деген багытта, биз ханафи. Анан ошондуктан сөзсүз ошол кыргыздар ошол жакта билим алып туруп, анан сөзсүз Кыргызстанга кайтып келген. Анан алардын таасири кандай болот? Азырынча ошол маселе боюнча Кыргызстанда эч бир изилдөө жок да. Бул биринчи. Экинчи маселе. Жалпы Кыргызстанда акыркы мисалы 20 жылдын ичинде диний маселе кандай өзгөрдү? Менин байкоом боюнча Кыргызстандын эли болсо өтө диний консервативдүү мындай өлкө, диний жагынан өлкөгө айланып баратат да. Канча жылдын ичинде ошол диний адамдар, жаңы муундар, жаштар болсо радикалдуу жагына кошулуп кетет, аны дагы ал дагы белгисиз. Бирок башка мамлекеттердин тажрыйбасын, тарыхын эске алсак, балким бир сценарийди биз эске алсак болот да. Мисалы 30 жылдын ичинде Кыргызстан чындап айтканда көп деле ийгиликке жетишкен жок. Жалпысынан эл айтып атат. Коррупция, саясатчылар эч бир жакшы ийгиликке жетишпеди деп туруп, а балким жаңы муун келип туруп, айрыкча өтө мында динге ишенген, алар уран чыгарышы мүмкүн. Мына бүт эле саясатчылар келди, канчасы болсо бийликте турду, эч бир ийгиликке жетишпеди. Эми болсо бул учурда исламчыларга да биз шарт беришибиз керек, мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Балким ушулар оңдоп кетет мамлекетте. Учурунда эгерде карап көрсөңүздөр, ислам революциясы Ирандан ушундай урандардан башталган. Анан азыр учурунда Афганистанды алсаңыздар, учурунда дагы 40 жыл, 50 жыл мурун Советтик Союзунун баягы согушуна чейин ал мамлекетте дагы абал башкача болгон. Башкача болгон. Бирок ошондо жалпы эл бийликке нааразы болуп туруп ушундай урандарды колдоп кеткен да. Азыркы учурда эми көрүп турасыз, балким Борбордук Азияда Кыргызстан бир кандайдыр деңгээлде ошондо жолго түшүп кетиши мүмкүн.
Андай сценарий да болушу мүмкүн, эксперттер деле белгилеп атышат. Каныбек мырза, ушул ооган согушу жакында токтобойт, жарандык согушка айланат, ал канча жылга созулат деген жоромолдорду байкоочулар ар кандай жоромолдорун айтып атышат. Ошондо ооган согушунун Кыргызстан үчүн реалдуу коркунучтары жана алардан кантип коргонуш керек деген сурообузга Каныбек мырзанын жообун уксаганда,
реалдуу коркунуч бар. Биринчиден жанагындай диний таасир, экинчи мамлекеттин коопсуздугуна, чек арага. Ошон үчүн мен ойлойм, жакынкы күндөрү коопсуздук кеңешинде бул маселе каралыш керек. Бул биздин ички улуттук кызыкчылыгыбыздын түп тамырына төп келген чечимдерге барышыбыз керек. Экинчи, биздин коңшу жанагы коопсуздук кызматташына кирген өлкөлөр менен, Россия менен биргелешип иш аракеттерди көрүшүбүз керек. Андан башка биз ошол Шанхай кызматташтыгында да мүчөбүз, алардын да антитеррористтик уюмдары бар, келишимдер бар. Ошонун аткарылыштарына ыкчам отрядтарды түзүүгө, чек араны бекемдөөгө, бизде бир географиялык өзгөчөлүктөрү бар. Туркменстан, Тажикстан, Өзбекстан караганда бизде хорок өрөөнү ортодо бөлүп турат. Ал жерде жай жол бир эле ай ачылат да, бир 15-нчи жылдан 15-нчи августка чейин, калган 3 жылда мөңгү басып турат. Бул жаратылыш менен, бирок биз баардык варианттарга даяр болушубуз керек. Биринчи, албетте, дүйнөлүк коомчулук, державалар, Афганистандын калкы, саясий күчтөр бүт баарын диалог менен, мүмкүн коалиция түзүү менен жетишүүгө, диалог түзүүгө, саясий диалогко келүүгө аракет кылар. Бирок ИГИЛдин да, Ал Каиданын да, Талибандардын да мекени ушул өлкө болуп келген, өтө кооптуу. Ошон үчүн биз бүт варианттарына даяр болушубуз керек, эң ириде чек араларды бекемдөө.
Ооган жергесинде жакындабы, кечирекпи тынчтык өкүм сүрүп калгысы бардыр. Бүгүнкү талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Талкууга АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бешимов, Жогорку Кеңештин депутаты, парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Каныбек Иманалиев, дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов катышты. Сак саламат болуңуздар.
Арай көз чарай талкуусун Венера Сагынды кызы алып барды.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эркин
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 13 июлдагы таңкы программалары ушуну менен жыйынтыкталууда. Кадырман угармандар, соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетсем, Аксы районунун Ак жол айыл аймагында селден 6 киши каза болду, дагы 2 адам изделүүдө. Талибандын согушкерлери Ооганстандын борбордук бөлүгүндөгү Газни шаарын курчоого алышты. Бишкек, Ош, Токмок шаар кеңештерине өткөн партияларга мандаттар 24 июлга чейин берилери айтылды. Францияда өтүп жаткан Кан кинофестивалинин алкагында кыргыз тасмаларына арналган көргөзмө ачылды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну жана биздин эфирде жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит.org. Бүгүн таңкы азаттыкта күзөттөө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.